Goeiemôre gemeente. Terwyl ons nou hier gesing het, toe sien ek die water hier voor staan, toe dink ek, ek is so bly ek praat vandag, want ek is so dors. So ek is, ja, dit is nou vir my voorreg om vandag hier met julle te praat. Dis my eerste, gaan myself voorstel aan julle. Ek is nie 'n pastoor nie, nie 'n priester nie, nie 'n dominee nie. Ons het maar net, Gilet, regtig gevoel op sy hart, ons voor die tyd, gery het hierna toe swak op toe, of hy het eintlik voor die tyd al vir my gesê dat hy regtig voel die Here wil ons gebruik in plekke wat ons nie gewoond is. So ja, dat ek nou vandag vanoggend hier voor julle staan, ek het al voor mense gepraat, maar ek het nog nooit gepreek nie, so is bietjie meer formeel, maar ek's baie opgewonde oor die woord wat die Here op my hart geplaas het. En ek glo werklik dit is vir hierdie gemeente. My naam is Amonai, my van is Burger. Ek is nie in die skool nie. Baie mense dink ek's nog 16. Ek werk by 'n skool. Ek is 'n beraader by Parel Gymnasium. En ja, so dit is vir my werklik 'n voorreg om hier te wees. So ons kyk wat die Here beplan vir ons vandag. Dit is my preek. Die groot beloning. Die ou wat daar hardloop is Eric Liddell. Ek hoop ek spreek sy van reg uit. Dis die ou van Chariots of Fire. Dis bietjie voor my tyd, so ek het glad nie geweet wat sy storie is of waaroor dit gaan nie. En ek het net in die begin, toe ek vir Here gevra het wat ek vir julle moet deel vir oggend of wat is werklik op sy hart, toe voel ek net ja, dis nou nie asof hy met my gepraat het nie, maar ek kan dit nie beskryf nie, maar ek het nie die bewuswording gehad van die Here so hartseer, want baie mense begin die wedloop saam met God vol passie, maar iewers langs die pad gaan daai vuurtjie verlore. En terwyl ek dink aan het die Here nou vir my skrif ook gegee wat ek met julle gaan oor praat, en ook toe gaan Google ek 'n liedjie van Christine Mueller, maar anyway, dit gaan maar oor hoe jy die wedloop moet hardloop en so aan, en dit beteken baie vir my. En toe kom hierdie ou se naam op, soos die liedjie speel, en dan terwyl die liedjie speel, dan praat hulle, dan sal so 'n slideshow van Eric Liddell, dis ek dink is Liddell, ja, en en toe het ek net gaan oplees op oor hom op die internet. En ek gaan gou vir julle net sy storie lees, net vir 'n introduction. Ek het nou baie min tyd, so ek gaan nou hier my bes probeer. Okay. The story of Eric Liddell. Most of us only think about Eric as a man who wouldn't run on Sunday, about the Oscar-winning movie Chariots of Fire was made. He was known as the Flying Scotsman, and was the first of his country to win gold during the 1924 Paris Olympics. Committed Christian Eric Liddell refused to race on Sunday and was forced to withdraw from the 100 meters, his best event. Instead, Liddell raced in the 400 meters and little was expected of him. As Liddell went to the starting blocks for the race, an American slipped a piece of paper in his hand with a quotation from 1 Samuel 2 verse 50, "Those who honor me, I will honor." Liddell ran with a piece of paper in his hand and not only won the race, but broke the existing world record with a time of 47.6 seconds. Liddell achieved a greater prize than Olympic gold later on in his life. After the Olympics, Liddell returned to China to work as a missionary. He married in 1934, and in 1936, China prepared for war as communist and nationalist tensions increased. Liddell was asked by the London Missionary Society to give up his work in Tientsin, ek hoop ek spreek dit reg uit, and work as a village evangelist in Xuchang, Shansha. Dis is die idee se naam. O, my man sou dit nou geniet het. In elk geval. This was a dangerous area. Liddell could not take his wife and two daughters with him, and he was forced to leave them behind when he went to work there. He was able to visit on occasion, but it was a long journey. Visits were not frequent. Net die opofferings wat hierdie man gemaak het vir die Here, beskryf hulle nou hier, dis vir my ongelooflik. His job in the area of evangelism and to his job was in the area of evangelism and to encourage the Christians already there. The work was dangerous. Traveling in the countryside with communist and nationalist forces equally hostile to missionary work put Little in harm's way on a regular basis. The Japanese invaded China in 1940. Little told his wife to take their children to Canada where she could live with her parents. He stayed behind in Titsen to continue his work. He worked tireless, doing just about anything that needed to be done. Wherever it was Bible study, teaching children who were trying to keep up their studies, or organizing sports. In a prisoner exchange bargain, his freedom was arranged by Winston Churchill, but he gave it up and let a pregnant woman leave instead. In 1944, Little was not well. The doctors did not have the resources to diagnose the real nature of the problem. On February 21, 1945, he began coughing uncontrollably, and as friends came to his aid, he laid back and uttered the words, "It is surrender." He died, never having seen his first child, Maureen Liddell. This man was truly committed to the cause of Christ. This man was truly committed to the cause of Christ. He had the opportunity to leave China, but he chose to stay. He poured his life into the work of reaching the lost in China. He worked for a prize far greater than gold, even the Olympic gold. En dit was net vir my, die story was net vir my ongelooflik treffend. En dit het so aangepas by die boodskap wat die Here vir my gegee het, om vandag met julle te deel. Ek gaan net 'n skrifgie vir julle lees. Jy kan maar die volgende. Wag net, gaan terug. Wat vir my uitgestaan het van die teksgedeelte is daai boonste stukkie wat ek aangehaal het. En ek het daai tyd ook 'n aanhaling uit Gladiator die fliek gekry. What we do in life echoes in eternity. So die sluite wat ons nou gaan maak, gaan ewigheid. Dit het 'n faktor op die ewigheid. Volgende. Okay, ek het hierdie skrifgie gekry in Hebreërs 12 vers 1 tot 4. Hierdie is Engelse nota, so ek moet dit nou van daar af lees. Terwyl ons dan so groot skare geloofgetuienis rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstik, en laat ons nie wedloop wat vir ons voor lê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en voleinder van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Ek het al baie hierdie skrifgedeelte in die Bybel raak gelees, en die eerste keer het die Here dit werklik vir my kom openbaar, soos wat hy presies wil sê, en het vir my vier sinsnedes en party woorde vir my uitgelig uit hierdie teks. Die eerste ene is die geloofgetuies wat hy vir my gesê het ek moet na kyk. Die tweede een was volharding, endurance. Die derde stukkie is oë gevestig op Jesus, en die vierde stukkie die beloning wat daar aan die einde is. Alright, volgende. Moet ek maar net my kop knip. Reg. Witnesses, die geloofgetuies. Hierdie mense, ek het altyd gedink, voorheen toe ek Hebreërs 12 gelees het, het ek gedink die geloofgetuies verwys na mense soos engele, wat soos ons aanmoedig om hierdie wedloop te hardloop. Of, hulle het gesê, ek het gedink is soos half mense wat nie die Here glo nie, unbelievers, en ons toejuig of na ons kyk, en dan getuig ons lewe van hoe ons die wedloop hardloop. Maar ek was verkeerd, en ek herken het. Wat eintlik hulle hiervan praat is, ach, dit is so mooi, dit is the champions of faith, en dit verwys na Hebreërs 11, waar die, waar Petrus, is mos in Afrikaans, Petrus, ja, waar hy skryf van Abraham en Enoch en Noah en Sarah en Isaac en Jacob en Moses en Joshua en al die ongelooflike mense wat werklik getuig het, hulle lewe het getuig van geloof in God. En net hoe hierdie skrifgedeelte in Hebreërs 11 het dit net vir my so duidelik gemaak, want terwyl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is, maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is, maar wat so praat gee daarmee duidelik te kenne dat hulle op soek is na, o, dit is so mooi, soek is na 'n vaderland, dit is 'n hemelse verlang. Dit is vir my so mooi daai. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie. Trouwens, hy het vir hulle 'n stad gereed gemaak. OK. Nee, daai stukkie geloof, hulle daar staan geglo en dit verwys na geloof toe wat natuurlik mos nou vyf is. En die Griekse woord is pistis, wat vyfelnis. Dit verwys meer na vyfelnis as trust. En is net so mooi toe ek in die woordeboek gaan opsoek wat vyfelnis beteken is to follow through with a commitment regardless of difficulty. So het verwys baie na gehoorsaamheid, hoe gehoorsaam hierdie mense was teenoor Jesus en dat hulle regtig 'n intieme verhouding met hom gehad het. OK, ek wil net gou hier kyk of ek ja, volgende ene. O, dankie. So ek sien gewoond aan hierdie goedie. OK. Volharding. Die getuienis is daar, so geloofsgetuies is daar om ons te inspireer en te motiveer om die wedloop te hardloop met volharding. Hulle is die fokuspunt nie, maar hulle lewe motiveer ons om het wel te doen. Reg? En wat ek ook hier geskryf het, dit was nie, ek dink is op die volgende slide, maar het was nie 'n eenmalige besluit vir hulle nie. Hulle moes dit konstant neem. Dit was nie, ek het nou tot bekering gekom en nou gaan het goed gaan met my en het gaan net fantasties wees en ek gaan altyd krag wees. Dit was, ek dink het was 'n daaglikse besluit om te sê, Here, vandag volg ek u en ek gaan met oorgawe vir jou hardloop, die wedloop nou. En dis so mooi, omdat hy, dit is nou Moses geglo het, het hy Egipte verlaat sonder dat hy vir die woede van die koning bang was. Hy het volhard soos iemand wat die onsienlike God sien. Al hierdie mense van geloof het werklik in die geestelike ingesien. Natuurlik was hulle behoeftes so materialisties wat hulle nie sterk nie, maar geestelik het hulle besef daar's 'n beloning. En die ander stukkie is, waar Jesus net sê, julle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word, maar wie tot die einde toe volhard sal gered word. En hier sê Jesus, hoor jy, dit gaan moeilik wees, jy gaan mense verloor, wat nie meer saam met jou staan nie, maar daar is 'n beloning aan die einde. OK, dis dit ek gesê. En toe het ek net hieronder gesê dat volharding sal bepaal of jy wenstreep behaal of nie. Julle, hierdie is nogals moeilik, nê? Nee. Ek kyk nou na 'n nuwe oë na jou. OK, die derde stukkie is looking unto Jesus. Hierdie is vir my 'n belangrike stukkie en ek wil bietjie daarby stil staan. Dit is vir my so mooi, dit weerspeel so die vaderhart vir my, van God wat mens geword het, so dat hy vir ons kan wys hoe om die wedloop te hardloop. En dit is so, toe ek nou klein was, ek sien meer klein nie, ja, toe ek nou baie jonk was, toe het ek het my pa absoluut, hy was eintlik al vir idol, ek moes het repent het, maar ek het oral saam met hom gegaan. As hy gegaan het, hy was Kruiven Week africhter, as hy rappie gaan, skeidsreg het of wat ook al, was ek daar. Dis hoekom ek so baie van rappie weet. En as ek gaan visvang het, was ek daar. Die seuns wou nie gaan visvang nie. Ek het twee ouer broers, maar ek het altyd saam gegaan. En en ek dink net, soos toe ons nou, toe my pa my begin leer visvang het, dit is nogal 'n metode, dit is nie so maklik nie. Wat is sinkers om aan te sit, die hoek, die stok, hoe jy moet gooi, aan sy goeie kraaienies en al daai dinge. En hy het eers vir my 'n paar keer saam met hom gevat op hierdie visvangtoere of trippies. En dan het hy dit self gedoen en ek het hom so fyn dopgehou, hoe om die aas aan te sit, maar dan doen ek dit ook maar saam met hom so aan. En later aan het hy vir my klein werkies gegee om te doen, soos jy kan nou die hoek aan sit en so aan. En totdat hy vir my gesê het, hier is jou visstok nou, daai tyd was dit 'n kleintjie, ek vang nou met 'n grootte. En toe later aan het ek alleen gevang. En dis presies wat Jesus ook kom doen het, hy het God gekom doen het, hy het werklik homself 'n mens gemaak, sodat hy wedloop vir ons kom hardloop, sodat hy nie vir ons sê net, hardloop die wedloop, jylle moet dit nou maar net doen nie, maar sy lewe getuig so van volharding. En die ander gedeelte wat ek net ervaar het, is Jesus het maar ook gevrees. Gilie het nou die aand met die jeug gepraat van hoe angstig Jesus was in die tuin van Getsemane. En hoe hy werklik, as hy in absolute angstigheid is, hoe jy eintlik bloed kan sweet. En dit het letterlik gebeur. En waar Jesus net op sy gesig neerval en sê, my Vader, as dit moontlik is, laat die lydingsbeker by my verbygaan. Maar nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos u wil. Alright, en dit is maar net, jy gaan partykeer by tye kom wat jy net glo, jy gaan dit nie kan doen nie. Jy is so angstig, soos ek vanoggend gewees het in intercession, tydens intercession. Maar die Here sê net vir jou, verstaan, jy moet vertrou in my. En dit is my wil, so jy moet daar instap. En daar is ook 'n beloning. Hoe bou ons ons fokus op Jesus? Dis baie, die eerste een is maar baie vanselfsprekend, maar baie mense glo dit ook nie, dat God Jesus is. Dat God te aarde toe gekom het, in 'n menslike vorm, en dat hy Jesus sy steen vir ons gestuur het. Jesus het vir hom, Thomas, gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. En dis net vir my so mooi, dat hy sê, hy weerspieël soos direk God se liefde. Die tweede stukkie, dis vir my nogal belangrik. In Engels is it abiding in Christ. Hierdie is, ek net die Afrikaans sê hulle in die Bybels, bly in Jesus, wees net in Jesus. En hoe belangrik het is om tyd te spandeer in God se teenwoordigheid. In Johannes, ek gaan nie nou daai stukkie lees nie, maar dit staan van, verstaan, Jesus is die wingerdstok, ons is die lote, ons moet connected wees met hom om vrugte te dra. En in Johannes 15 van die vers 1 tot 8 kom die woord abide, om in Jesus te bly, 10 keer voor. So dis nogals belangrik, dink ek, as dit so baie voorkom. En ja, ek het net, jy's een skrif wat die onder nou staan, wat vir my so besonders is, ek dink is my gunsteling skrif in die Bybel, want dit weerspieël net so Dawid se begeerte om konstant in die Here se teenwoordigheid te wees, soos ons nou vanoggend was. Hy het net so 'n ongelooflike begeerte om daar te wees, want hy weet daar kry hy perspektief, daar kry hy krag. En in Psalm 27 vers 4 sê hy, one thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. Dis vir my net so mooi. Wat ek ook gevoel het is, as jy nie in God se teenwoordigheid is nie, as jy nie in die wingerdstok is nie, kan jy nie vrugte dra nie. En dit het vir my baie weerspieël soos van die vrugte van die gees, wat een van die vrugte van die gees, ek dink is die senuwees wat my so dors maak. Een van die vrugte van die gees is long suffering, wat beteken eintlik geduld. Ek weet nie in Afrikaans, maar wat dit op neerkom is long suffering, in Latijns is dit patience, wat beteken patience, wat verwys na endurance, weer eens. So as ons nie in God connected is nie, gaan ons nie kan volhard nie. As mens net kyk natuurlik na jouself, dit is moeilik om te volhard. As dinge nie lekker gaan nie, wil ons tou opgooi. Maar in daai plek van gehoorsaamheid aan God, in Jesus se teenwoordigheid, gee hy vir ons daai bonatuurlike vaardigheid om te endure, om te volhard. En ek dink op die ou einde is dit 'n getuienis vir mense wat nie die Here ken nie. Want al gaan dit moeilik, is ons nog steeds vreugde in Jesus. Ok, wees altyd bewus van jou afhanklikheid van God. Ja, die Here het bietjie my oor my vingers geslaan, so 2 maande gelede, shame, ek het Gilie so jammer gekry. Ons was in die jeug gewees, maar ek was so half, Ja, ek was nie lekker daai tyd nie. Maar ek het half gedink dit was eintlik 'n mate van trots geweest. Ek het gedink ek sou alright en ek's nogal so alright mens. En ek is goed en so aan en maar dit kom so stadig maar seker in. En die Here het eintlik met my man, hy praat mos gewoonlik half met die man en dan kom dit na my toe. En toe sê die Here eintlik vir Jandrey dat ons altyd eintlik baie selfregverdiging. Daar's baie selfregverdiging in ons lewe. Nou selfregverdiging is self-righteousness. Jy dink jy kan goed doen en dan lyk jy goed in die oë van die Here. En is moeilik om dit nie te dink nie, want die wêreld sê vir ons moet goeie goed doen en dan lyk ons vir mense goed, maar by die Here werk dit mos nie so nie. Ons is sondaars, ons verdien hom glad in totaal nie. Ons is totaal en al afhanklik van hom. En as daai selfregverdiging inkom, dan raak ons, my pa sê altyd, jy moenie so hands raak nie. Dan raak ons hands met die Here, verstaan? Ons dink, ons kan net sy teenwoordigheid, ons luister wat ons sing, maar nie eintlik nie, ons gedagtes dwaal, maar soos vir oggend nou hier, dit is so kosbaar, dit is so voorreg om in God se teenwoordigheid te kom. Dit is nie reg nie. En Dawid het dit ook gesnap. Hy was ook maar vol foute die man, maar hy het altyd weer tot by Here gekom en het bely en hy het net so ja, die belangrikheid van God se teenwoordig verstaan. Luister tog na my Here, as ek roep, wees my genadig en verhoor my gebed. Ek onthou wat U gesê het, julle moet my kom dien. Ek is hier om U te dien, Here. Moet my tog nie verstoot en verlaat U, want U alleen is die God wat my red. En daarmee te saam gaan goddelike vrees ook. Ek gaan nou nie te lank, kan ek nie te lank daarby stil staan nie. Volgende enetjie. Toon begrip vir God se karakter. But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Okay, ja. Dit is geloof in Jesus. As jy in 'n verhouding is met iemand, dan is daar mos nou 'n mate van jy moet die persoon vertrou en jy moet in die persoon glo. So as my man besluit te neem en partykeer dink jy net, "Waar kom hierdie persoon hier aan of hierdie man van my?" Dan moet jy maar net partykeer onderdanig wees want jy het geloof daarin dat op die ou einde die uitkomste goed gaan wees, want die Here gaan hom seën want hy is die leier. En dit het net vir my daar uitgestaan van ons moet glo dat God vir ons is en nie teen ons nie en dat ons hom soek met 'n opregte hart. Hierdie onderste enetjie is ook nogals van toepassing op my lewe gewees so rukkie terug. Wees versigtig om nie die verbond wat die Here julle God met julle gesluit het te vergeet nie. Pas op om nie vir julle 'n afgodsbeeld te maak nie. Die Here jou God het jou dit verbied. Die Here jou God is 'n verterende vuur. Hy eis onverdeelde trou aan hom. He is a jealous God. Nou gewoonlike idol, as ons nou aan dink, 'n afgodsbeeld, dan dink ons aan die Hindus wat afgodsbeeldjies aanbid. Maar dit is nie altyd so nie. In Suid-Afrika dink ek is Rappie 'n baie groot afgodsbeeld. Ek weet dit eintlik. En in my lewe ook. Ag ek het net die toe ons nou getrou het, ek het regtig 'n fantastiese man. Hulle almal kan dit beal. Hy kon nou ongelukkig nie wees nie, maar in elk geval. Ja, en toe ons trou was dit vir my net so dit was lekker want hy ken die Here, hy's 'n leier en hy staan op en hy hoor die Here se stem. So ek is so half onder sy vlerk en beweeg en toe vergeet ek van die Here se vlerk en net nog meer onder sy vlerk begin in beweeg en toe sê die Here net vir my of ek het lank so aangegaan maar ek het net gevoel hoor nie meer die Here se stem so goed nie en ek het nie meer soveel vrede oor myself nie totdat ek besef het hoor hy my man het 'n idol geword ek sal veel eerder tyd saam met hom spandeer as saam met die Here dit is vir my baie lekkerder en daai tyd gewees en toe want 'n idol is gewoonlik 'n iets wat God vir mens gee. Die Here het nie Jandrey geensins my besitting nie, dis sy seun, maar dis 'n blessing in my lewe dat ons getroud is. En dis regtig, dis werklik as ek net kan getuig van hoe ons by mekaar uitgekom het, is dit net regtig dit getuig net van God se voorsiening Ja, en ek het daai geskenk gevat en ek het dit begin idolize. En ek het uit die Here se teenwoordigheid uit begin beweeg. Nie dat hy nie daar was nie, maar ek kon nie meer sy teenwoordigheid ervaar nie, want my hart was nie oop vir hom nie, maar teenoor vir iets anders. So ons moet definitief baie waaksaam wees teenoor idols of gode. Openbaringe, ek gaan nie julle die gedeelte lees nie, maar dit is net so mooi, dit beskryf die troonkamer van die Here en hoe heilig God is, en hulle sê die elders, daar's 12, ek dink dit verteenwoordig die 12 stamme, en hulle gooi hulle krone voor die Here neer, en dit is net vir my so mooi uitbeelding van die mense wat eintlik die gelowiges, hoe hulle net, ja, absoluut hulle self oorgee aan God, en dit verteenwoordig ook sy teenwoordigheid dat ons werklik moet besef hoe almagtig God is. Wees bewus. Ek het gisteraand die tannie kan getuig, ek het so laat gesit met hierdie goed, en vanoggend ook, so jammer vir my spelfoutjie, maar van die vyand se planne. Ons praat baie oor die Here en hoe hy en hoe hy goed is vir ons, en hy is altyd daar vir ons, maar ons praat baie min oor die duivel, maar hy is baie werklik. Baie, gisteraand, ek sê ook vir Gielie, yes Gielie, val die duivel mens altyd so aan voordat mens preek, en toe sê hy, nee, dit is maar so, ja. So ek het so, gister was net vir my nie een baie lekker dag gewees nie, en die duivel het maar net kom sê, ek is nie waardig genoeg nie, wat dink ek, ek kom staan nie voor, ek het die graad of enige iets in teologie nie, of wat ook al, maar ek is maar net gehoorsaam. So die duivel kom, en hy wil jou, hy gaan jou constant keer, om in daai, in jou geloof in te stap. Petrus, hierdie is 'n goeie skrif. Matteus 16 vers 22-23. Petrus het hom toe op sy geneem en hom berispe. Mag God dit verhoed, Here. Dis na die kruisgang. Dit sal beslis nie met u gebeur nie, maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê: "Moenie in my pad staan nie, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat die God aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê." Toe ek nou klein was en ek het hierdie skrif gelees, toe het wat ek nogal skrik, maar wat die Here, wat Jesus net raak gesien het in Petrus se hart, natuurlik het die duivel hom beïnvloed om dit te sê vir Jesus, maar die duivel sal altyd ons getrouheid, faithfulness teenoor covenant verbondsverhoudinge verbreek. Hy begin altyd by jou huwelik. Dan sal hy vir jou sê, nee. Hy sal altyd soos temptations gooi, en ja, dat jy daai covenant met jou man of jou vrou moet breek. Dan gaan hy oor na jou covenant met die Here. Dan sal hy vir jou verlei in daai area. En op die ou einde sal hy ook jou verlei in die sin van jou getrouheid teenoor jou kerk. Want al wat hy, die duivel, die hele tyd wil doen, is hy wil ons afsonder. En ons kan nie alleen loop nie. Ons kan nie, ons is nie gemaak om alleen te loop nie. En ja, hy het my ook so omkant gevang, in die begin van die jaar. Ek stap nou al 12 jaar op pad saam met die Here, maar hierdie jaar was my moeilikste jaar. Baie interessant, want nou staan ek hier voor julle en preek, maar in elk geval, die duivel, ek was bitter kwaad vir Shofar. Ek het nou al 2 jaar vir die kerk gewerk, en ek was net rarig, ek weet nie hoekom nie, maar ek het offense oorals opgetel, maar sê nou maar, ek was nou nie kwaad vir Lise Marie nie, maar sê nou maar, ek is kwaad vir Lise Marie, dan gaan ek dadelijk na toe en sê, van hoor jy, ek is jammer, maar ek het die hele tyd, dan sê ek vir Jandra, hoor jy my skat, ek dink, ons moet maar van kerke verander, ek is nou al 7 jaar in die kerk, ek dink ons moet maar nou, hulle misbruik my, dan, maar dis ek nie, dis glad nie die kerk nie. En dan sê Jandrey, ek het niks gehoor, ons bly net hier. So ek soos, ai. Ja, en toe ons by Awaken was, ongelooflike konferensie, toe was my ma en skoonma saam, en hulle is in 'n ander kerk, en as Shofar, en hulle het vir my gesê, die een ding wat vir hulle uitgestaan het, is hoe mense mekaar celebreit. Ongelooflik baie, soos, mense kom na my toe, Mense kom na my toe en dan sê hulle vir my, "Oh, Amanai is getroud en hoe gaan dit met die getroude lewe?" Want ongetroudes dink mos is die hemel as mens getroud is. En dan sê ek nie, het gaan fantasties. En wanneer kom die kinders? Nee, ons weet nog nie. En so dis regtig, almal is almal celebrate mens, maar dis nie soos my man sê altyd, as mens met mense praat wat mens lanklaas gesien het, hulle gooi hulle CV so uit vir jou, dan sê hulle nou, ek is 'n ingenieur en ek is 'n dokter en ek het soveel kinders. Maar soos by ons was dit nie so nie, dit was absolute celebration van mekaar. Ons was so bly om mekaar te sien en ons het mekaar omhels en my skoonma het net gesê sy het nog nooit in haar lewe soveel liefde ervaar nie. Moenie huil nie. En dit was vir my ongelooflik geweest en toe sê die Here vir my, "Ja, jy's 'n bedorwe brokkie. Dis hoekom jy so voel. Dis hoekom jy uit die kerk uit gaan, want hierdie mense celebrate jou, dis jou familie en kyk hoe gaan jy te kere. Jy is so gewoond dat mense vir jou bid, vir jou instaan en altyd daar is vir jou en nou wil jy net meer hê. So wees maar tevrede waar jy is." Toe sê ek, "Is reg, Jesus." Okay. Volgende enetjie. Die laaste skrifgedeelte van die vorige skyfie het net gesê dat die duiwel werklik rondloop soos 'n brullende leeu en ons moet waak daarteen. Okay, die beloning. Hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Nou wat is die groot beloning? Dis ewige saligheid. In Engels sê dit so mooi, eternal salvation. Hebreëus 5 vers 7 tot 9, gedurende sy aardse lewe het hy aan God wat hom uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer met harde geroep en trane, en sy gebede is verhoor vanweë sy eerbiedige onderworpenheid aan God, goddelike vrees, het ek net daar ingesit. Hoewel hy die seun was, het hy deur alles wat hy gelei het, geleer wat gehoorsaamheid is, en toe hy volmaaktheid bereik het, het hy vir almal wat aan hom gehoorsaam is, die bron van ewige saligheid geword. En dit is ons beloning. Ons gaan nie ewige verlossing hier op aarde ervaar nie. Ons gaan dit eers kry as ons eendag doodgaan. Ons het nou die dag so grappie. Nee, ek kan dit nie vertel nie. Okay, volgende skyfie. Okay, die Here se beloftes vir die wat volhard. In my Father's house, dis net mooier vir my in Engels gewees, dis hoekom ek dit Engels gehou het. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also, and where I go, you know, and the way you know. En die ondersteun is vir my baie mooi. Resist the devil, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. But may the God of all grace, who called us to his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen and settle you. Alright, en ek wil net afsluit eintlik met hierdie skyfie. Daar is 'n beloning vir ons as ons gehoorsaam is en ons volhard en ons fokus op Jesus op tot die einde toe. Maar dit is 'n voortdurende proses. En mens moet die Here sal daai vlammetjie in jou hart kom wakker maak weer. Hy sal, hy wil. En of in die, ook in die begin van die jaar toe ek bietjie deceived was, nie bietjie nie, as jy deceived is, jy deceived was deceived. En toe die Here, toe ek net gesê, "Here, ek is lou warm op die oomblik vir U. Ek weet hoe dit is om warm te wees. Dit is nie hoe ek nou voel nie." En ek weet iewers is daar ook deure en iewers is dit fout. En dis reg om so te sê, ek's 'n leier in die kerk en ek het nou 'n bietjie skeef getrap en is fyn. En toe sê ek net vir Here, "Here, ek wil weer vuur warm kom word." Dis eenvoudig. Ek het net vir hom gesê, maak jy dit met my hele hart bedoel. En dan weet mens jy altyd waar dat die Here jou gaan vat, nê. Maar hy gaan jou vat na hoër hoogtes en hy het net daai vuur in my net weer kom warm maak dat soos as ons op missions is en ons gaan na 'n skool toe, ek so gefokus, ek sê net, "Here, daai kinders moet gered word," en ons het soveel woord gekry en die kinders het genees geraak van rugprobleme en mense ervaar net so die Here se teenwoordigheid. So, en Petrus beskryf dit so mooi in die Bybel. I press toward the goal of the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Ja, so, kan iemand net kom speel? Ach, vanoggend toe ek, toe, voordat ons nou hierna toe gery het, het ek net so half ervaar, die Here wil net vandag soveel mense uit die plek uit kom haal van waar jy so moeg is vir die teenstand wat teen jou is. So ek wil net vra terwyl julle nou so sit, as daar van julle is wat nog nie julle harte vir Here gegee het nie, mens kan nogals in die kerk sit en jou nie jou hart al vir Here gegee het nie. So as jy voel of jy voel daai vuurtjie is besig om dood te gaan in jou lewe en jy het nie meer die krag om aan te hou hardloop nie, of daar's huislike probleme of enige iets wat jou keer om in die Here se teenwoordigheid uit te kom, wil ek vanoggend net vra, ek gaan nie sê mense moet opstaan of hande opsteek of enige iets nie. Ek wil werklik hê ons het 'n heel wat tyd vir ministry. Ek wil hê julle moet vorentoe kom na die diens dat ons vir julle kan bid. Dat vir daai deurbraak in julle lewens. En dit voel vir my, ons almal sê altyd ons is in die eindtye, so ek sê ook nou maar so. Ek weet regtig nie wanneer dit gaan wees nie, want ek dink enige iemand weet nie, maar ek sien die dringendheid raak. Ek sien die dringendheid van of jy volg die Here of jy volg hom nie. En Jesus sê as jy lou warm is, gaan hy jou uitspoeg. En Jesus sê dat jy jou verlossing kan verloor. Dit is 'n harde woord, maar is die waarheid. Work out your salvation with fear and trembling. So as jy vanoggend onseker is en confused is en nie weet waar jy staan met die Here nie, asseblief bly agter sodat ons vir jou kan bid. Ek sê spesifiek bly agter want jy moet opstaan vir die Here. Verstaan? Jy moet kom sê, die Here sê in James, Jakobus 4 vers 8, if you draw near to him, he will draw near to us. So ons moet eers daai stappie vat. OK. Maar voordat ek net gaan afsluit, wil ek net bid vir ons. Ag Jesus, ek wil vir u so dankie sê, Here, vir vanoggend, Here. Dankie vir u teenwoordigheid in hierdie plek, Here. Dankie vir vryheid, Here. Dankie vir vreugde in u, Here. En dankie Vader dat eendag Vader, ons het daai hemelse verlang in ons harte en eendag Jesus, gaan ons daai eternal salvation ervaar saam met die Here. Maar Here, ek ervaar Here dat hier soveel mense is wat ongelooflik moeg is Here om hierdie wedloop te hardloop, dat daai passie vir U Here, U woord Here om 'n disipel te wees so weggeraak het Here. It faded away. And Lord God, I just pray Lord God that you will come and touch each and every one of our hearts, Lord. To enlight the fire within us, Lord God, that we will make a difference, Lord Jesus, in this world, Lord. Father, we want to be the salt, Lord God. We want to be the light in this world, Father, Lord. And where we go, darkness will flee in the name of Jesus. So, Father, vir oggend, Here, as ons geval het tydens die wedloop, Here, as ons seer gekry het, Here, ons staan weer op, Here. En ons hardloop, Here, oë gefokus op Jesus, Here. Want Jesus, U het dit vir ons gedoen, Here. Lord, you endured the cross, Lord God, so we can have an intimate relationship with you, God. And, Here, vir oggends wil ons net vir dankie sê daarvoor, Here. So, Here, ons gooi daai laste af, Here. Ons fokus op Jesus. En van nou af, Here, wil ons die wedloop voluit hardloop vir U. Amen.
Dankie, Amonai. Right, soos Amonai gesê het, ek wil sommer net met haar saamstem, Ons wil graag vir mense bid, dis hoekom ons hier is. En glo en vertrou regtig dat van julle kan identifiseer wat sy gesê het vanoggend en julle kan actually in julle eie lewens sien dat daar so subtiel soos sy gesê het dat dalk kon inkruip, dat jy dalk mislei is op 'n sekere punt of jy voel net moeg en afgemat en jy kort net regtig iemand om sommer net vir jou hande op te lê en vanoggend te seën en net 'n blessing oor jou te bid en dis wat ons wil doen. So as hier enige iemand is soos dit, bly vir ons agter na die tyd. Anders moet julle 'n heerlike koppie koffie of tee hier in julle baie mooi koffie lounge. Ons is baie jaloers op julle want ons sit nie seker goed in die Parel nie. Ons moet elke Sondag die hele ding opstel en weer afstel, so ons het nie seker lekker goed nie. Dis harde werk. So gaan geniet 'n koffietjie, gaan geniet 'n teetjie, selfs met iemand wat julle nie ken nie. En dit was vir ons 'n voorreg om by julle te wees en julle te dien. Ons is vir vanmôre op pad Windhoek toe en dan môre ry ons deur Parel toe. So as julle môre bid, bid sommer vir ons. Ons wil nie 'n kudu tref môreoggend vroeg op pad nie. Ons sal nie tannie as reg. Maar dit was regtig vir ons lekker.